Ye Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalma o aunula ayo bismila Malikura jemukan kenekan VOA Afrique Kan. Fia turukala keme anifla sanpe bamako ana laminina. Amerika jamana deu oluye wulika joke bi kakalata kuka jamana tigi sugandi ukama amena kuma Malikura kenekan bi. Anye mali den chama bismila munu ni oluye mali deu ye Amerika jamana deu do. Munu be mali kono ani munu be mali kofe. Ukofe Malikura ka lasigi den no ye Kayatu Traore ale wulila kase Donald Trump ale ka kalata yoro la New York. Okuma ambe kuma di amana ya soro nege kan afene be hakilna udi jamana de wi wulika jom munu ke munu ni Ameriki jamana sebembe ulugulu ukofe amena Kasim Traore ale ka sega sega lila me anya wulika jo fene ke kase Mali jamana konna la Ameriki jamana de munu ni olu sigilembe ni Mali jamana de ndu olu ye ukawote ke chugumina ubina nya folike anye uka Ameriki yere konna la ya Mohamed Touré sega sega lika aye kuma di jamana de wara uma munu ni olu wotera ni kalatayina amina olu fana ka sega sega lula me nunu ne bena ka nga bi jamu ka na kuma bawi munu mena la se Mohamed Touré Modibo Dembélé Cheikh Tchero ani nere Mariam Traoré fe ga yana nga wala wala lika we ni kuna funi nunu na anga je ka bi donki baru la me Mohamed Touré ani Modibo Dembélé bulu
ambalma o anula Modibo Dembélé
ambalma o anula Mohamed Touré
Ameriki jamana kibariya kumaba uye Ameriki jamana tigisigi kalata Hillary Clinton ani Donald Trump ale uluni nukonche.
Demokratu ka chebo uye kalata sormadan na nege nyek segin la kalansodo la aka so krefela la Chappaqua sigida la noye New York marabolo la. Donald Trump fana wotera nege nyetani kelena Manhattan noye New York sigida kindo kononan.
Ameriki jamana kalata mɔgɔ o bɛ kan ka u sen fa kabini sɔgɔmada fɛ ka taga u ka kalatayɔrɔw la Maison Blanche n'o ye masakɛ dagayɔrɔ sojɛma o fanga ɲini a janyara ani a ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nin dɔgɔkun laban in na jateminɛw ma se ka sigi bolo kelen kan ka sababuya kɛ ko caman de donna kɔnɔ
a bɛ sɔrasi duuru bɔ minnu fagara ani naani wɛrɛ tununen don dansɔgɔ wale dangarila bi fajirida na sigida dɔ kama walan mara la niger jamana tilebiyanfan k'a tugu mali jamana la afp ka lakalita fɛ u ka seereyaw la ko niger jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kunnafoni samantiya ni a dankari kɛra nɛgɛ ɲɛ nani la sɔgɔma
farafina camancɛ jamanatigi ale sera burkina faso jamana la bi sɔgɔmada yi na badenya ani baara tagama o hugumu kɔnɔna la a dansela ni burkina faso jamanatigi roche kabore ani a ka fanga ɲɛmɔgɔ caaman ye lakana sigika kuma ani jɛ ka baara o kɛra ni jamanatigi fila u ka hakililanfalen o kumaw ye
rdc denmisɛni musomani san segi ɲɔgɔnna fagara mugu pɛrɛntan fɛ n'an b'o le ko grenade goma sigida la jamana kɔrɔyan fɛ kamasɔrɔ duniɲa kelenyatɔn banfulama bulamaw n'o ye ɛnd jamana finitugu u tun be farikolo ɲɛnɛya la a jɛkulu lasigiden rdc ka seereya la a finitugu ma bi saba ni kelen jogina a mugu pɛrɛnta fɛ
sigida mɔgɔ caaman olu be kan ka boli ka bɔ hamam alil iraki finitugu kɛlen ka dugu mara o minɛ etat islamiki la tɛnɛndon u ye u fara ɲɔgɔn kan mosul ale pankunu jigiyɔrɔ la taratadon an balimaw ni le tun ye an ka bi don kibaruya ye Mohamed Touré ani Modibo Dembélé fɛ Mariam Traoré.
An ka foli b'aw ye. Malikura ka foli bɛ a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ ka taa yanfoyilakaw ma n'a filɛ nin ye Sikaso mara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tarata ye novanburukalo tile seegin san 2026 nin ye Mariam Traoré ale kumakan ye ka bɔ sijo 13 kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na Ameriki jamanadenw olu ye wulikajɔ kɛ bi ka kala ta k'u ka jamanatigi sugandi k'o baaraw boloda o de kama a yirala ka bɔ a fɔ cɛbɔ o ye fila ye demokratu olu ka cɛbɔ o ye Hillary Clinton ye fɛn min ye republikanw ye olu ta ye Donald Trump ye o kama Mali jamanaden minnu ni olu ye Ameriki jamana lasigi sɛbɛn sɔrɔ olu ma to kɔ nin koɲɛ in na o la Modibo Dembélé wulikajɔ kɛ a ye kuma di Mali denmisɛn dɔw ma minnu ni olu sigilen don Ameriki jamana kɔnɔna la yan ni Ameriki jamanadenw don o ma fɔlɔ an ye ɲiningali tɛnkun Fatumata Jalo la ale ye jamanaden ye ka bɔ Minneapolis an ka u ka kumakanw lamɛn
kalata tɔw i b'a sɔrɔ bɛɛ kelen bɛ ka a deside k'a fɔ a bɛ mɔgɔ min fɛ wa a tigi nisɔndiyalen don ka taa joona ka taa kalata ko o tigi tɔgɔ ta nka zeyi na an bɛ yɔrɔ min na Etats-Unis an yɛrɛ de t'a dɔn k'a fɔ ko an nisɔndiyalen don kandida fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ha o mɔgɔ ka dɔgɔ bi mɔgɔ min bɛ se k'o fɔ dɛ ka daa kan Donald Trump ye kuma min fɔ an dunan ninnu ma ani silamɛw ma ani musow ma a bɛ se ka fɔ ka ban an tɛ se ka vote Donald Trump ye o ye kelen ye bɔn filanan Hillary ta ye mun ye Hillary ye baarakɛla ye an b'o dɔn nka Hillary ye décision kolon camanba de ta hali kɛlɛ min filɛ nin ye arabu jamana ninnu kan a ye votera a décision ninnu bɛɛ donc o fɛnɛ kelen bɛ ka an galabu kari Hillary ka ko la u fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn an bɛ Hillary fɛnɛ fɛ ka tɛmɛ Trump kɔni kan nka an kɔni bɛ taa sa tɛ taa ɲɛ choix fila de b'an bolo n'i ma vote fana i tɛ mun fɛ n'o fɛnɛ laban tara ta yɔrɔ kɔni on a digi la nka an kɔni bɛ taa an ka fasodenya devoir ye mun ye an bɛ t'o kɛ
ka early voting n'o ye kalata kunfɔlɔ minnu kɛra maliyɛn minnu bɛ yen ani farafin minnu bɛ yen u bɔlen don kosɛbɛ ka caya wa ka taga vote wa
u bɔra surtout somaliyɛnw de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinw bɛɛ kan Donald Trump kun b'an ka dugu la kunun an nana ka na somaliyɛnw dɔgɔya jamaw bɔra kunun kunna sini an ɲɔgɔn ma deli ka k'an ka jamana la tellement que jama bɔra
ne tɔgɔ Aliou Badrandawa ne bɛ Texas Houston
Amérique jamanatigi sigi ye bi ye e ye kalata wa
ne ye n ka kalafili ka ban
aw ka yɔrɔ la ye maliyɛn walima farafina jamanadenw ye u caman bɔra wa
u caman bɔra yan nɔ maaw be se ka bɔ ka sɔrɔ la kalafili don yɛrɛ tɛ
i bɔlen ka taa i ye mun jateminɛ kɛ
n y'a ye k'a fɔ u be yɔrɔ min na u nisɔndiyalen don amɛriki dugu sigi ma nɔgɔ ko i ka se ka taa kalafili waasa k'i kunko fɔ waasa ka i hakilina di wagati kunkurun kow la ale ni wagati jan kow la
danfara jumɛn be nin jamanatigi sigi kalata ani kalata taw ni ɲɔgɔn cɛ
nin nafa ka bon kosɛbɛ parseke amɛriki ye jamana ye jamana min a b'a dana ni wa b'a dana ka kokɛtaw ni mataw tɛ kelen amɛriki be décision taman caman ta o hakilina ninnu be amɛrikɛnw affecté awa a be dugu wɛrɛ mɔgɔw fɛnɛ affecté farafina yɔrɔ caman be yen nɔ kunko gɛlɛw be yen donc présidanw ni jamana ɲɛma min be yen n'o be ta donc ni maa don min ka hakilina be ta ka taa farafinakaw fɛnɛ dɛmɛli ma yɔrɔ kɔni i tɛ se ka to sigilen k'a fɔ k'i tɛ wuli ka taa kalata ni be bɔ farafina
ne tɔgɔ Bakary Magangile ne be Houston Texas ne ye kalata bi
e ka kɔlɔsili la i sigilen don Texas yɔrɔ min na maliyɛn minnu be yen u bɔra ka caya wa
maliyɛn fɛnfɛn bɛ yan ala barikala a bɛɛ bɔra papiye bɛ fɛn fɛn bolo ko pasport b'i bolo
danfara jumɛn bɛ ni kalata ye ani kalata tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ
ne bolo nin kalata ye ale shuwa ka nɔgɔn parsk diferansi min bɛ kandidaw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnnen don a jɛlen don kojugu kandida kelen ko k'a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ayiwa kandida dɔ ye ko k'ale bɛ kogo don ani mɔgɔw cɛ ubɛ a bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni u ka ekonomi fɛnɛ lajɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ minw bɛ duguma ka yɛlɛ dɔ ko k'a bɛ sanfɛ mɔgɔw dɛmɛ ka jigin
don jamanatigi min bena sigi u kan ka lahala jumɛn ta ka se farafina jamanaw ma
ne votera mɔgɔ mɛn n'a kɛra ale ye n'o ye Hillary Clinton ye o fara ɲɔgɔn kan ye a tɛna kɛ farafina jamanaw fɔ u be se ka farafina bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ
ni tun ye Bakary Magangile ale kumakan ye ka bɔ Texas an ka foli bɛ a ye
balimaw ne tɔgɔ Chakmar Chero ne bɛ Washington DC yan nɔ a y'aw sɔgɔ Mali kura la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa wolonfila ani sanga bi saba an bena kuma Ameriki jamana sigitigi kalata kan nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun bena d'aw ma aw be se k'a sɔrɔ fiɲɛ turukara 102 ka san DFM walima a be se k'an sɔrɔ direct la Facebook kan VOA banbara la walima an yɛrɛ ka fiɲɛ sira kan www.voaafrique.com Ameriki jamana tigisigi kalataw kibaruyaw sɔrɔ a y'aw sɔgɔ nin na min kɔni a tigɛ basi ye k'a na bi dɛsɛrɛ
hali bi ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigisigi o kalata baaraw ye an ye wulikajow kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jamanadenw ɲininga minnu ni olu ye Mali jamanadenw ye ni Ameriki sigisɛbɛ bɛ u bolo n'u yamaruyalen don ka se ka wote o de kama Mohamed Ture ale ye wulikajɔ kɛ a ye kuma di Bekai Traore ma ka bɔ Washington DC an k'a lamɛn
ne tɔgɔ Bekai ne jamu Traore donc n be Washington ya a be tuma nin bɔ biyanto 20 ans plus
n balimakɛ bi ye Amerik jamana sigisigi o kalafiliw ye a daminɛna ayiwa e mun faamuya a cɛbɔ filaw ka cikanw na
bi élection kɔni devoir dɔ don bɛɛ kan ka vote donc kandida naani be yen nɔ donc républicain ta ye Donald Trump ye démocrate ta ye Hillary Clinton o ye muso ye libertarian ta ye Gary Johnson ye ani Green Party mɔgɔw ta ye Jill Stein donc Amérique yan nɔ donc an ɲɛ b'a la muso fila o ye kandida ye cɛ fila o ye kandida ye u mɔgɔ naani na don ni mun ka kuma ni e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bɔ diɲɛ be ka taa bolofara ma ni mun be se ka diɲɛ lamara donk o de la i b'i ka suwa kɛ u naani ni ɲɔgɔn cɛ
ayiwa e votera fɔlɔ wa
wai sɔgɔmada na biro da yɛlɛna a 7h donk ne taara vɛr 8h donk an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la o ye silvestri mariland ya donk ne taara vote
n'an be se k'i ɲininga cɛ bɔ juman y'i kun minɛ
bɔn kandida nunu bɛɛ la n'i y'a jɛtɛ minɛ republikanw ka cɛ ni ameriki ye dugu ye ameriki prezidan n'i y'a jɛtɛ minɛ a bena fɔ ameriki prezidan ne be diɲɛ fɛn bɛɛ kɔntrole k'olu ka kumakan be fɛn bɛɛ la donk mɛ u ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mu i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mu be se ka mɔgɔ mara experiensi be mɔgɔ mu na mɔgɔ mu n'o be politiki dɔ mɔgɔ mu n'o be a dɔn k'a fɔ i be se ka kɛ ameriki prezidan ye mɛ i ni mɔgɔ wɔrɔw de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donk ameriki prezidan tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mu tɛ musulumanw fɛ mɔgɔ mu tɛ musow fɛ kosɛbɛ kuma be ka musow ole k'a k'u sankɔrɔta a b'u lajigi banabatɔw a t'olu fɛnɛ fɛ a be mokeri k'olu la bɔn denmisɛnuw kɛrɛfɛtɛ donk o mɔgɔ sugu donk se trɛ dangereux k'a fɔ k'i b'o tigi suwazi o ka kɛ ameriki prezidan ye donk ne kɔni votera
ni tun ye bekayi traure ale kumakan ye an ka foli bɛ a ye ka kɛɲɛ ni nin kalata baaraw ye hali bi an tun ye aw ladɔnniya jɛmukan daminɛ la k'a fɔ an bena kuma di mali denw ma minnu ni ameriki jamanadenw don o ma fɔlɔ o ye amadu wan ye ale an bena bisimila nin waati na nɛgɛ kan a bɛ nɛgɛjuru la ka bɔ tampa floride mara la n'a kulobana o kuma an b'a fɔ a ye ka ni bila a ka bisimila kɛnɛ kan ɲiningali bena kɛ mariam traure mohamɛd ture ani moribo danbele fɛ monsieur wan
bonjour
oui somɔgɔw bɛ di ayiwa an ka foli b'i ye o kuma la an bɛ kuma di bi tun ye kalata kɛnɛ ye floride ye aw votera wa
awa floride an votera early voting commencera semaine dernière la donc votera il y a une semaine donc mais voting commencera aujourd'hui 7h comme donc mais mɔgɔ caman votera avant aujourd'hui quoi 40 millions mɔgɔ de votera floride déjà donc ligne ma y a pas beaucoup de lignes quoi donc mɔgɔ caman votera kaban
ayiwa a jirala k'a fɔ ko marabolo kɔnɔntɔn walama segi ɲɔgɔnna de kan ka ayiwa danfara dɔw ni kalata na olu cɛla floride sigida amɛ marabolo b'aw kɔnɔ a fɔra k'aw ka voti hakɛw bɛ bɛn 29 ne ma nka e hakili la maa minnu ye kala bila u ye kala ta kabini dɔgɔkun tɛmɛne o ni sisan cɛ o bɛ taa kandida jumɛn fan fɛ
c'est très très juste mais ne bolo Hillary Clinton de b'a ta juste quoi mais c'est juste, c'est très juste. Mais je pense que Hillary Clinton va gagner parce que à cause de Hispanico. Les Hispaniques, Mexicains, Américains, au lieu de voter qu'a voté comparé à la semaine l'année dernière, ou l'élection de 2012, le nombre de votes des Hispaniques a beaucoup augmenté, quoi.
Ayiwa nin diyara n ye an ka foli bi ye amadu wan sisan an bena kuma di abdulayi jop ma ka bɔ silver spring maryland ya moribo danbele
abdulayi ka kɛnɛ
oui n ka kɛnɛ moribo comment allez-vous je veux bien
baasi fosi ta na abdulayi kɔlɔsili ya an y'a ye k'a fɔ a be fɔ minnu ma ko minorité n'o ye farafinw ani espagnol i b'a ye k'a fɔ u caaman u bɛɛ demokratiw de dugɔrɔma tonto e ka jateminɛ la mun de la farafinw caaman surtout africanw ani espagnolu u tugulen do demokratiw kɔ
moribo bon je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur l'élection présidentielle américaine et comme il y a fɔ cogo min o minorité filaw olu bɛ tugu demokratiw kɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye parti belebele filaw ta k'u lajɛ les républicains et les démocrates, ils ont des politiques différentes. Pourquoi politique ou tekele? Les républicains, olu ko, olu be fama ou de demain. Fama bao, warba be mounou kou déjà. Démocrates ou ko, on be chamanche mou ou de demain,
ani mɔgɔ minnu dɛsɛlen n'olu bɛ dugu ma olu dun de ka ca donc o politiki o de diyara latino ani noiru ye ni ye ilayi yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka kɛlɛ bɛɛ a bɛ fantanw de dɛmɛ ani dɛsɛbagatɔw donc fantanw ni dɛsɛbagatɔw olu majorité o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye spanishiw ni farafinw de ye donc ils ont toutes les bonnes raisons du monde pour la supporter
ayiwa ni diyara n ye moribo an ka foli bɛ an ka invité fila ye n'o ye amadu wan ani abdulayi jop ye ka bɔ texas ani maryland ka kɛɲɛ ni nin baara nunu ye hali bi an bɛna tɛmɛ ni kasim traure ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye a fɛnɛ bɛ kuma bi amɛriki jamanatigisigi o kalata baaraw kan
bi min ye lamɛrikɛnw ye olu ka jamanakuntigi kalata o kaan ka kɛ ma min nɔrɔ kaan ka bila o ye barak obama ye ale ye saan segin de kɛ amɛrikɛnw ka faamaya la saan naani naani o de ye olu ka fanga ye kunforili waati la min ye yɛrɛkofɔ ye olu kɛra min ye donald trump ale ni hilary clinton sugandili kaan ka kɛ olu de cɛ bi su in na bamakɔ kɔnɔna yan nɔ ma caaman kɔni kɛlen do k'a yira k'a fɔ ko hilary clinton de ka da ale ye bɛɛ lajɛlen ni i fɛla don
farafin kɔni kan ka lajɛ ka vote hilary clinton ye ka sabula ale ye obama ka nɔrabila ye bɔn u ni mɔgɔ min be ɲɔgɔn na n'o ye trɔmp ka kan mɔgɔw ye trɔmp yɛrɛ y'a yira ka laseli dɔ la ka ban ka ale tɛ silamɛw fɛ ani farafinw donk kon'a sigira a bena dan sigi farafinw ni silamɛw ka seli la etats-uni donk ni y'olu kunnafoni nunu jate minɛ farafinw kan ka jɛ ka kɛ kulu ye ka ta hilary fan fɛ pur ke ale be se ka na kɛ amɛriki jamana ɲɛmɔgɔ ye cogo min na
musolakaw bolo hilary clinton kan ka ta sabula lamɛrikɛnw u ye madanaya da ma caaman ka ka kɛ u ka jamanakuntigi ye nka musoma ye a ko la
n tɔgɔ aminata mɛnta ne be hilary clinton ne fɛ ale ma fɛn fɔ silamɛw ka ko la trɔmp dun ko n'ale nana k'ale be silamɛw gɛn olu be arantre tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ne fɛla ko ye ne kɔni be ala deli ala ka clinton gaɲi o ka di ɲi o ye ne fɛla ko ye amɛrikaw ka elɛksiɔn na a ka farafin jamanaw dɛmɛ an be sɛgɛ min na walasa an be se ka bɔ a la bari an tɔɔrɔla erebeliyɔn ko yin yɛrɛ y'an sɛgɛn kojugu u ka fɛɛrɛ kɛ min be se k'o ban cuga minɛ o kɔni be ja ye kosɛbɛ
ma min kaan ka bila obama nɔ na a kaan ka kɛ ma ye min bena se ka obama dɔyɔrɔ fa k'a ka baara daminɛnin k'olu tɔ laban
ne tɔgɔ bisidi sanpara ne be sɛbɛnni kɛ journal la sirɛn na ne yɛrɛ kɔni fɛlako ye min ye o ye hilary ka tɛmɛ obama ye fɛn minnu kɛ ka tɛmɛ walasa a be se ka sinsin k'olu kan walasa ka kontinue sinɔ ni trɔmp nana a be se ka na changeman don ɲɛ kɔnɔ a be se ka na changeman don fɛn caaman na i n'a fɔ amɛrikanw farafin yɛrɛ a fɔ cogoa min na ko ni trɔmp nana a be kɛ gɛlɛyaba ye olu ma an dun mi yɔrɔ min na sisan ɲɛ kɔnɔ an be basigi de kɔnɔna na an be basigi de ɲini an be développemant de ɲini donk ni changeman nana don koo la a be se ka changeman don fɛn caaman na ɲɛ kɔnɔ
dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ni jamanakuntigi sigi ye lamɛrikanw de ta ye wa be kala ta ma ye sabula olu de b'a dɔ ma min ka ɲi u ka jamana ma nka diɲɛ bɛ dabolo min na bi u kan k'u hakili to bɛɛ lajɛlen na
ko ye burama sanogo mɔgɔ be se k'a fɔ nin ye amɛriki ɲɛtaga natɔ ye sira dɔw fɛ barisabu n'i y'a ta k'a lajɛ cɛɛ ni muso i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye minnu n'u hakili juru carinin bɛ kosɛbɛ amɛriki ka ɲɛta sɔrɔli sababuya la nka mɔgɔ be duwaw de kɛ anw farafinw ta t'a la dɔwɛrɛ ye a tigɛcogo ɲuman o de ye anw ka mirina ɲuman ye barisabu an ka hɛɛrɛ b'o de la an be duwaw de kɛ farafin fɛn o fɛn n'o be amɛriki kɔnɔ fɛn o fɛn n'o be jamana yɛrɛ kɔnɔna na ala ka kalafili ala k'a tako ɲuman nɔgɔya barisabu an bɛ ka hɛɛrɛ b'o de la
bamako ka fanba kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛ donald trɔmp fɛ k'a sababuya kɛ min ye a ko k'a tɛ silamɛw ka ko la ma minnu be n'olu be wuli ka t'u dayirima ɲini diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a t'o ko la kasim traure voa afrike ale tɔgɔla bamako
balimaw ne tɔgɔ shakmat chero ne bɛ washington dc yanɔ a y'aw sɔgɔ malikura la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa wolonfila ani sanga bisaba an bena kuma amɛriki jamanasigitigi kalata kan nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun bena daw ma aw be se k'a sɔrɔ fiɲɛ turukara kɛmɛ ani fila ka san dfm walima a be se k'an sɔrɔ direkti la facebook kan voa banbara la walima an yɛrɛ ka fiɲɛ sira kan www.voaafrique.com amɛriki jamanatigisigi kalataw kibaruyaw sɔrɔ a y'aw sɔgɔ nin na min kɔni a tigɛ basi ye k'a nabi dɛsɛrɛ
ayiwa an balimaw sisan an bena kayatu traure ale bisimila ale kɛra malikura ka ciden ye min n'a taara new york city kɛrɛnkɛrɛnniyala fɛn min ye republikɛnw olu ka wotekɛyɔrɔ ye donald trump o tɔgɔla o kuma kayatu traure
alo mariam
i nu la
aw ni ce aw ni baara
nse somɔgɔw be di
basisiti yan nɔ alhamdulilayi
ayiwa e bɛ donald trump ale ka wotekɛyɔrɔ la ye bi
awo nana ndona me mase kene ni yere kan kosbe mbet bu kono
mhm
mfolo la kata dieu ka soba mi na be federal building la
awo
ndona taxi kono ka yala dugu kono awa ame new york don choko mina new york ye dugu bele bele badi
ne
reflembe times square de la ni wati nuna ni wati ni kele ina jama manga keta kanga chaya katemeni nga nyala kolosi ke mote kosbe dugu kono nana donc une ferante mena boti ke rominda la o yoro fallait le jamala rendre ba la faute frate mantela ou que le mec a flairé tigé donc be de bolé ndo ka boti be de be voti ko kanyambi new york ya no
aywa mali jamana de mununi ala e oluke amerique jamana de unye ni ya seven be u boloni u ya maria lendo ka se ka wote kabri do na new york du kono yala ina do sira ka masala wa
Madame, c'est la 100 c'est un peu flemmé. Nous, à New York, à tête, mais 40 minutes. Nous, nous avons fait un peu de travail de la Cata pour la côte de Moukambessina, Nienjo, pour que Kateka Kuma Kibaria Kunaponi, Doutabolo, Dimoroma.
Awa,
Ningo, Nimbeka Kuma Kelemifo, Minye, Kalafli, Minye, Kalafli, Minye, Kalafli, Belvedi, Ninkalafli, Abna Yelamado, Amerikere Tabolo, la Sula, Hillary Clinton, Ale Moussoui, à chien follow de flemmé, Kapoko. Musola moko ale bi kambo cheboya no fe jamana kono ya no amerika jamana kono ya no mbe taxi mi ngono ale taxi bolila akoma nyanyininga nga votera wa ko kabe vote wula daina ngala be na vote joni ako kabe vote ilari nye police ke fana nyininga o jole njole VOA federal building dala fana ko 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 oluma vote folo ku be bara la ko wula da mana ti ko bita vote ko be yoro la kanalila aywa ni ngoni mina ke ko de ye ko mi na bi na yele mabado kenga fola no ye nigeria e mogonni ale koni ko kabe vote ilari ngwa ma kunju mane laibe vote ilari akoko sabila abadon ilari de bise kana yele mado amerika jamana tabulula engo muna a ko parce que fin chama babulo akalanendo donia chama babulula a cheke la prisonnier kateme jamana tigie kateme donc a reklana ka ke ministre ni nave amerika jamana ani jamana ti werawu olu chela nyana bolike o ko de kama ale rebe vota ye ale digi baka
aywa
ebe bo farafina jamana la farafina jamana dende ye insigile mbia iyele maraka ya 70 awa ere bolo sisan anafa jume mena fe farafinde munu mbia no oluma akoko e ka nafa ka bongo sebe ka tisi ka banfola ko fencha mande ko sango fanta ngulu ale akadan furakeli ko minatu mbora obama bulu nguba fama ko obama care ko ulatu ko lateme ko onya ko beye na fabelebele ye olubulu o tabda na manya ibe sigi dugu mi kono ikera dugu denye fo na fado obe no ikate ko lu so awo ko ga trump fle ale ma fa man war nyini na do abe war nyini abe war nyini de don ate fem ye jamana mala ye ato don ko sebe
kajatu
fo inyana kuruba kuruba la
o jaranye kajatu ne ga nyinga laba ye ni jamana tigi ajabi mana ke fem fem e ka jete minela farafina jamana ubina seka na fad mensoro na akera Hillary sa walma akera Donald Trump yo ere ka seka seka lulai
ne bolo amana ke Hillary be farafin jamana do adela atara anga farafin jamana ula aba anga farafin jamana uta bolo do aye bara chama ke no kateme muso ani demsen uluka sraka femi ye Hillary ere cheye no ye Bill Clinton ye fondation mi babulu abe bara de ke kosme farafina jamana uka o fondation obe muso bulu deme bu dem sa nu fraqué bu fin chama ni kay no donc ne bulo ne il a ri kala présenté à la fois bele bele de se café farafina jamana uma ko sabe
aywa ni diara en kato anga foli bié dans té foli mina
mba ubela jelen fo ka malikura ndame baga bela jelen fo wati ni fana na mbé direct là féminin facebook direct et mbo live là mbé times square kama té de là mena boya to tambe nji jambe ta bureau de vote mi na ka suna ya no de vieux mo obe no beta o lu
aywa ni jara ye ni tu e ka tu traure alek makany anga foli baye fo new york wale ya munu mbese ka mali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyoko ya yo doyi ode kama amba fo jemu kan la melendo ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nye takala sibiri wo sibiri nege nye ta ani wolo vla kase nege nye ta ani sekima Aouye, VOA Afrique lame fia turukala keme ani fla sanfe bamako ana la menina VOA Afrique
Alibi kakeni Ameriki jamana tikisigi okalata barawiye
Mali jamana demunu ni olu ye Ameriki jamana seben soron nou bise ka wote. Anye wulika joke kata se ambalima kedo ma bamako. Musa Tanja, ale fene ya ka hakilina uji, aya irana ka fo ale ma wote. Ama wote kumina, ayere debina unyefwanye anga jeka alame.
Ne tɔgɔ de Musa Tanja, ne ye American citizen ye, ne bɛ Mali la yan kalo saba ma dafa kosɛbɛ. Amérique élection ko min bɛ ka kɛ, diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don a la, farafinna o farajɛla, Asie bɛɛ ɲɛ jɔlen don a la. Bon élection kɛra bi, tiɲɛ yɛrɛ la ne ma voté, ka sabu kɛ ne nana ka bɔ Amérique mɔdisi kɔnɔna na bon, ma taa ambasadi yɛrɛ la ka puruke ka taa lajɛ ni n bɛ se ka n ka registration yɛlɛma yan niveau la. Bon o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ, candidat fila ninnu fana si tɛ ne ka candidat ye. N votera primaire kɔnɔna pour la première fois. General election na n tɛna voté ka sababu kɛ mun ye, candidat ninnu fila si ka mirinata ni ne ka mirinata tɛ kelen
ye. E ye Amérique jamanaden dɔ ye, ne tun votera bi, o tun bɛna kɛ e siɲɛ jolinan ye ka voté Amérique jamanatigisigi ye o kalata la?
O tun bɛna kɛ ne siɲɛ filanan ye. Komi n y'a fɔ cogo min na, n votera primaire la, Obama ka wagati deuxième mandat la fɛn dɔ ye n bali n ma se ka voté. Bon ni n bɛna kɛ n ka siɲɛ filanan Présidentie, présidentie, c'est important. Mais pour moi, de là, il y a des rabots, il y a des milliers de
personnes. Et Reka Jatila, ni fla fin fin mana sugande kake, Amérique jamanatigi, Amérique jamanabe gelea mounou kono bi, ou bina seka atakabu konowa, anik bina seka demedu farafina jamanouma, kaseka ambo ningelea nounou konowa.
Ni kon nga jatini nou la, bokou ma an farafi an chama, la chaka vote demokratiki. Ni a jatini nek ala de farafina konana, mokou mounou me demeke kosobe kosobe, ou e republike honne. Ni a ri, ou shika wati jatini. A ye gɛrɛ caman kɛ a kun kuma ni mɔgɔ caman ye nka ni y'a jateminɛ a ye dɛmɛ min don Mali ma o ba manale yan. Ne fɛ ka min fɔ Ameriki perezidan ye a dabɔra u ka na Ameriki de dɛmɛ bon an farafinna an yɛrɛ de kan ka an yɛrɛ dɛmɛ mɛ olu ka disisɔn kelen bɛ se k'a to Ameriki ye bonɛ bɛ se ka s'an ma Afiriki i n'a fɔ par exemple Libi ka problɛmu bon n bɛ se k'a fɔ Ilari bi ka yɛrɛ considere n'a fɔ a bɛna Obama ka agenda de continuer quoi donc wall security ninnu ni multi corporation ninnu caman bɛ ale ka ko de fɛ mɛ Trump ta u t'a dɔn ni Trump nana ko bɛna kɛ cogo min na donc hadamadenw an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na hakilisigi de ka di mɔgɔ ye k'a fɔ ni karisa nana an b'a dɔn min bɛna kɛ mɛ ni karisa nana an t'a dɔn min bɛna kɛ o de bɛ ka mɔgɔ caman jɔrɔ Trump ka ko la donc Trump bɛ kuma caman fana fɔ n'i y'a jateminɛ Amérique yɛrɛ constitution na hali n'a nana a tɛ se ka kɛ donc Trump bɛ ka kuma ni jamanaden mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ ka kuma n'u hakilinataw de ye a bɛ ka jouer de bon Hillary fana expérience b'a la a bɛ kow taabolo dɔn bon a ye ko caman kɛ agenda b'a bolo ani mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ko in bɛ cogo min na bon bɛɛ n'i ka choix kɔni don bon raison pour laquelle ne tɛna voté ninnu fila si ye bon Bernie Sanders de ko ne yɛrɛ ka candidat ye bon kabini o kɔni tɛmɛna ne y'a ŋaniya k'a fɔ n tɛna voté.
Ne tun ye Musa Tanja ale kumakan ye ka bɔ Bamakɔ an ka foli b'a ye sisan an bɛna tɛmɛ ni Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye.
Coupe du monde éliminatoire. Russie ba filani tan ni segi tile filanan balontan hokumu kɔnɔ Mali ani Gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata Stade du 26 mars la Bamakɔ. Balontana mɔgɔ 24 minnu tun welela saba tɛna nali ma sɔrɔ Bakari Sakɔ, Abdoulaye Jabi ani Yakuba Sila. Kunnafoni do min dira kunun tɛnɛn Mali degekaramɔgɔ Alain Jires fɛ. Balontana mɔgɔ fila welela ko kura degekaramɔgɔ fɛ ka mɔgɔ saba in nɔrɔbila Yves Bissouma ani Suleimani Jara. Amadou Paté Diallo, Mali équipe nationale de karamɔgɔ dankan.
An ye disi da o ma don mun na, an ye mɔgɔ minnu di yɛlɛmaw donna a la, et puis an ye kuma minnu fɔ ko caman yɛlɛmana ni mun ye joueurs dɔw yɛlɛmana ensuite kabalataga ma bɔ an bɛ hotel la donc an nana ka n'o kunnafoniw di aw ma k'a fɔ préparation bena kɛ cogo min na nin dɔgɔkun kɔnɔ. Joueur ko la joueur saba be olu ma se ka na bana y'a sababu ye Abdoulaye Jabi, Yakuba Sila ani Bakari Sako. Olu falenna entraîneur kan ka fo la parce que ale yɛrɛ ka relation personnelle de sera ko kɛ parce que dati limitu tɛmɛnen do kɔ donc a yɛrɛ sera ka weleli kɛ klɔbu ninnu a kuma cayara mɛ a sera k'u la na kuwa ni mun ye Yves Bissouma ka bɔ Lille ani Suleimani Jara ka bɔ Hongrie.
Amadou Paté Diallo ka fo la kungɔrɔta bɛ sɔrɔ Mali ani Gabon ka balontan min bɛ nale sibiri nata.
Balontan na résultat saba de bɛ yen, i bɛ gagné i bɛ ci ou bien i bɛ nul kɛ bon mais bɛɛ ka so ye fɔlɔ de gagnerli de ye donc an bɛna baara kɛ o de fɛ ka an labɛn pour que samedi don an bɛ se ka se sɔrɔ ni ala sɔnna.
VOA Afrique tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.
Ayi wambalima honi mena dansige anga jemunkana. Kauladone ya kafo bi jemunkana. Uladira uma Mohamed Ture. Kaya tu Traore Moribo Dambele. Shek Chiro ani nere Mariam Traore fe. Jemunkana kumaba ukumbe talike. Ameriki jamana tigisigi. Ukalata ubara ukan. Au niche au kakuluma jola. Au kambe watiwere. Alaka ulahere.
Fatigue in